Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Η σημερινή εκπομπή θα γυρίσει το ρολόι 11 χρόνια πριν, στην κρίση των ημείων στο Ανατολικό Αιγαίο, στην κρίση που ολοκληρώθηκε με μία στρατιωτική τραγωδία με το χαμό τριών λαμπρών αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Στην κρίση που οδήγησε στην καθιέρωση γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Η κρίση βέβαια των ημείων ξεκίνησε πολύ πριν από το μοιραίο βράδυ της πτώσης του ελικοπτέρου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι σιρήνες του πολέμου ήχησαν ένα περίπου μήνα πριν, την 25η Δεκεμβρίου του 1995, και να η φωτογραφία από εκείνη ακριβώς την ημέρα. Είναι μια φωτογραφία που δείχνει ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο να έχει προσαράξει σε ένα από τα δύο νησιά. Ο καπετάνιος τότε αρνήθηκε την ελληνική βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε τουρκική περιοχή. Έτσι, δύο χώρες βρέθηκαν να ανταλλάσσουν ρηματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία υποστήριζε ανοιχτά ότι τα έμια πλέον ήταν δικό της έδαφος. Η απίστευτη διεκδίκηση των Τούρκων είχε, όπως φαίνεται, εξήγηση. Λίγους μήνες πριν, το καλοκαίρι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελλάδος είχε ξεκινήσει την εφαρμογή σχεδίου για επικισμό των νησιών. Και να, εικόνες, ντοκουμέντο από εκείνη ακριβώς την εξόρμηση. Πρόκειται για τον σύλλογο των υπαξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος βλέπετε εδώ με ημερομηνία Νοέμβριο του 1995, έχει ξεκινήσει και σηκώνει ελληνικές σημαίες και κάνει μικρές εγκαταστάσεις σε ακατοίκητα νησιά, όπως το Φαρμακονήσι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μεταβαίνουν λοιπόν με το πολεμικό πλοίο Εύρος και υψώνουν τις ελληνικές σημαίες. Το ίδιο βεβαίως κάνουν και σε άλλα μικρότερα νησιά. Το σχέδιο αυτό προβλημάτισε αμέσως την πολιτική και κυρίως τη στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας, η οποία τελικά δεν, και βεβαίως αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε. Βλέπετε λοιπόν ένα δημοσίευμα της εποχής, αμέσως μετά τα πλάνα. Ματαιώθηκε η οικολογική απόβαση στην Ήμια. Προφητικό βεβαίως, καθώς η κρίση των ημείων και ο πόλεμος της σημαίας όπως εξελίχθηκε, όχι μόνο ακύρωσαν στην πράξη το πρόγραμμα επικισμού, αλλά και καθιέρωσαν την πολιτική των γκρίζων ζωνών. Η ελληνικότητα των Ήμια αμφισβητείται, αλλά η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Στη Βραχονησίδα δεν υπάρχει καμία σημαία, ούτε τουρκική, ούτε ελληνική.
Εμείς ξεκινάμε, αν θέλετε, τα έκτακτα περιστατικά. Όπως θα θυμάται, ο δήμαρχος τότε Καλύμνου πάει στα Ήμια και βάζει μια σημαία.
Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα βγάλει στην τηλεοπτική μου τότε εκπομπή και δήλωσε ότι φεύγω, είμαι στο λιμάνι με έναν αστυνομικό και άλλον έναν και πάμε να σηκώσουμε τη σημαία.
Υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα και βέβαια πήραν οι Τούρκοι το μήνυμα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι για να παζαρέψουμε αυτό το οποίο μας ανήκει.
Εσείς μετά την δημοσιοποίηση ότι διεκδικούν το νησί, την ερημονησίδα, πήγατε και τοποθετήσατε την ελληνική σημαία.
Στη μια μισή ώρα το μεσημέρι.
Πήγαν όλοι μαζί για να κάνουν μια, όπως πιστεύανε, άκοπη επίδειξη εθνικοφροσύνης και πατριωτισμού.
Ο κύριος Πάγκαλος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και λυπούμε, αλήθεια το λέω, λυπούμε όταν την ενέργεια ενός αιρετού να υψώσει την ελληνική σημαία σε ελληνικό έδαφος, επαναλαμβάνω, και μάλιστα που ανήκει στα διοικητικά του όρια, αυτό το θεωρεί άκομψη, ενέργεια και επίδειξη υπερπατριωτισμού.
Was seen as another Greek attempt to complete Greece's sovereignty over the whole Aegean.
Ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αξιολόγησε αυτήν την κίνηση ως προβοκατόρικη.
Έγιναν από την ελληνική πλευρά και ιδιαίτερα από τις προβοκατόρικες κινήσεις και τις ανεύθυνες και εγκληματικές κινήσεις του Δημάρχου της Καλύμνου, όλες αυτές έδωσαν τη βάση για όλες αυτές τις συνέπειες που ακολούθησαν.
Θα μπορούσα και εγώ να πω ότι οι ενέργειές του ως τότε υπεύθυνος υπουργός είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μπω όμως σε αυτή τη λογική.
Στις 27 Ιανουαρίου του 1996, Τούρκοι δημοσιογράφοι της Χουριέτ μεταβαίνουν με ιδιωτικό ελικόπτερο στην Ανατολική Ήμια, όπου προσγειώνονται στις 2.30 το μεσημέρι.
Όταν πλησιάσαμε στο έδαφος, είδαμε ότι η σημαία ήταν ελληνική. Ήταν ανεβασμένη σε έναν ιστό. Δίπλα του ένας δεύτερος άδειος ιστός. Το αίμα μας σταμάτησε να κυλά. Του είπαμε να κατέβει οπωσδήποτε.
Η σημαία για τους Τούρκους είναι... έχει όλες τις σημαίες, όπως ξέρετε, προκαλούν ένα φετιχισμό. Όσο πιο καθυστερημένος είναι ο λαός, τόσο πιο μεγάλος είναι ο φετιχισμός της σημαίας.
Επικεφαλής των Τούρκων δημοσιογράφων ήταν ο ρεπόρτερ Τζεσούρ Σέρτ. Όταν προσγειώνονται στα Ήμια, κατεβάζουν την ελληνική σημαία και υψώνουν την τουρκική.
And Hurrieta, the leading newspaper, was given to understand that this was a trampling upon the sovereignty of the Turkish Republic.
Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να την χαρακτηρίσουμε ότι ήταν μια μεθοδευμένη κίνηση από το στρατοκρατικό κράτος της Τουρκίας. Όμως ήταν μια ενέργεια η οποία πυροδότησε τις μετέπειτα εξελίξεις.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο γενικός της Χιουριέτ, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, το είχε κάνει λόγος θεαματικότητας και λόγω ακροματικότητας, δηλαδή γιατί έχουν και κανάλια και εφημερίδες.
Λίγα χρόνια μετά την ενέργειά του, ο Τούρκος δημοσιογράφος διηγήθηκε στο δημοσιογράφο Στρατή Μπαλάσκα την πράξη του.
Λειτουργήσαμε σαν στρατιωτικό απόσπασμα μέχρι και σήμερα, αναρωτιέμαι γιατί. Πήραμε την ελληνική σημαία και βάλαμε την τουρκική.
Αρχικά η πρωτοβουλία αυτή των Τούρκων εμφανίστηκε ως ιδιωτική και αρχικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά την αποδοκίμασε. Βέβαια υπήρξαν μια σειρά άλλων ενεργειών που έδειχναν άλλες κινήσεις και άλλες ενδεχομένως προθέσεις.
Ο Τούρκος δημοσιογράφος σε εκείνη τη συνέντευξή του αρνήθηκε ότι εκτέλεσε κάποιες συγκεκριμένες εντολές.
Εμείς τουλάχιστον δεν πήραμε εντολές για αυτές τις ενέργειές μας από κανέναν. Ούτε από το κράτος, ούτε από το στρατό, αλλά ούτε και από την εφημερίδα.
Ιδιαίτερα στο επάγγελμά σας είναι πολύ δημοφιλής η συνωμοσία, γιατί μπορεί κάτι να γράψει, να κάνει φιλμ στην τηλεόραση κτλ. Έχω ακούσει την άποψη ότι το κάνανε επίτηδες οι Τουρκοί, με επιπισμένος περί του αντιθέτου.
I can't say that the Greek media was more rational than the Turkish media, so it was somehow similar in both senses, in both countries.
Δύο σημαίες, δύο πρόσωπα, μία κρίση. Ακούσαμε τους δύο πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους δηλαδή που σήκωσαν τις σημαίες. Τον πρώην δήμαρχο Καλύμνου αλλά και τον Τούρκο δημοσιογράφο της Χουριέτ που είχε μιλήσει το 2001 στον καλό μας συνάδελφο, τον Στρατή Μπαλάσκα. Να και η φωτογραφία αναμνηστική είναι αυτή που τραβήχτηκε στη Μυτιλίνη το 2001. Που βρεθήκαν και οι δύο για να παθανατήσουν το ζεμπέκικο του Γιώργου, παρουσία του Ισμαήλ Τζέμ. Τότε οι τουρκικές εφημερίδες μιλούσαν για πόλεμο σημαίων. Θα δούμε λοιπόν το δημοσίευμα αυτό, όπως αναδημοσιεύθηκε στις ελληνικές εφημερίδες. Στο εσωτερικό μας όμως μέτωπο, η τριγμή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Οι ελληνικές εφημερίδες έγραψαν τίτλους σαν και αυτόν που θα δούμε αμέσως τώρα. Εθνική ντροπή, ντροπή, μας ταπείνωσαν οι Τούρκοι. Και βεβαίως αυτό είναι το κλίμα εκείνων των ημερών. Για να έχουμε λίγο μια πιο συνολική εικόνα της εποχής για το πού έγινε η κρίση, θα δούμε και το χάρτη. Τα Ήμια είναι ακριβώς στον κύκλο. Βρίσκονται κοντά στην Κάλυνο, απέναντί τους τα μικρασιατικά παράλια, οι μικρασιατικές ακτές. Λίγο πριν την 30η Ιανουαρίου, η περιοχή γύρω από τα Ήμια είναι ένα καζάνι που βράζει. Η είδηση ότι βρισκόμαστε κοντά σε πόλεμο δεν έχει διαρρεύσει ακόμα. Γίνεται γνωστή από ένα καθαρά τυχαίο γεγονός, όπως αποκαλύπτει σήμερα η μηχανή του χρόνου.
Στις 8 και 10 το πρωί, ελληνικό περιπολικό σκάφος εντοπίζει στα Ήμια την τουρκική σημαία που είχαν βάλει δημοσιογράφοι της Χουριέτ. Η είδηση φτάνει στην Αθήνα στραπιαία. Οι δημοσιογράφοι ρωτούν τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Κουρή αν την επιβεβαιώνει.
Την απάντησή του την θυμάμαι ακόμη και τώρα. Ήταν μονολεκτική. Ορθόν. Με το ορθόν που ακούω από τον Νίκο τον Κουρή, παγώνω. Δηλαδή, κύριε Πτέραργε, μου λέει, οι Τούρκοι τοποθέτησαν μία δική τους σημαία πάνω στη βραχονισίδα τη δική μας. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κυματίζει η ελληνική σημαία.
Η εντολή του Γεράσιμου Αρσένη ήταν να κατέβει η τουρκική σημαία. Ωστόσο, οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού που ανέλαβαν την αποστολή πήραν την πρωτοβουλία να υψώσουν και πάλι τη σημαία.
Νομίζω ότι αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Το γιατί να υψώσουμε την ελληνική σημαία σε ελληνικό έδαφος. Αν εμείς ήδη αμφισβητούμε ότι τα Ήμια είναι ελληνικό έδαφος, τότε πραγματικά μπαίνει αυτό το ερώτημα.
Μετά την έπαρση της ελληνικής σημαίας, το μεσημέρι της 28ης Ιανουαρίου ξεκινάει η μπαράζ ναυτικών επεισοδίων στην περιοχή των Ημείων. Τα ελληνικά χωρικά ύδατα παραβιάζονται συνεχώς. Η είδηση γίνεται γνωστή από ένα τυχαίο γεγονός. Ένα στρατηγός ξεχνάει τον ντοσιέ των επιχειρησιακών σχεδίων μπροστά στους δημοσιογράφους.
Και κάποια στιγμή τον ειδοποιούν να πάει αμέσως να ανέβει στο γραφείο του αρχηγού του ΓΕΣ, του στρατηγού Βούλγαρη. Και ο Έρμος ξεχνάει τον ντοσιέ εκεί που πίνουμε καφέ. Πάει ένας συνάδελφος, άντε θα τον αποκαλύψω, θα πω το όνομά του, Σωτηράκης ο Τσοπανούτης, και παίρνει το φάκελο και όπως τον ανοίγει, βλέπει το απόρριτο σήμα με τη διάταξη, πολεμική διάταξη των δυνάμεων, των ειδικών δυνάμεων των Λοκατζίδων και των Βατρακατρόπων σε ολόκληρο το φάσμα της ανατολικής πλευράς του Ανατολικού Αιγαίου. Και εκεί είδαμε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν.
Αν και η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε πρόθεση να υψώσει σημαία στα Ήμια, αποφάσισε να την προστατεύσει. Μια ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών ανεβαίνει στην μία από τις δύο νησίδες για την φύλαξη της ελληνικής σημαίας.
Η φρουρά αυτή αποφασίστηκε και μπήκε στην προσπάθεια αποφυγής και άλλων εντάσεων με κύριο σκοπό να φυλάει την σημαία την ελληνική που είχε αναρτηθεί από τη δεύτερη φορά.
Αυτά γίνονταν σε επίπεδο εντυπώσεων. Στην πραγματικότητα όμως, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης προσπαθεί εν αγωνίως να αποκλιμακώσει την κρίση.
Όταν οι Τούρκοι απέσυραν μια κανονιοφόρα από την περιοχή, ο ίδιος έδωσε εντολή στον τότε Αγεθά να αποσύρει ένα πολεμικό ελληνικό πλοίο και του είπε να το διαβιβάσει με ανοιχτό κείμενο ότι επειδή αποσύρεται το τάδε τουρκικό πλοίο, να αποσυρθεί και αυτό και να πλεύσει προς την Γκουάν, θυμάμαι καλά.
Then the Prime Minister was Mrs. Schiller, right? So I think she handled the issue, she handled the situation in a much more militarist way than the military itself.
Συγχρόνως η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τη διεθνή κοινότητα, δίνοντας όμως έμφαση στο ρόλο των Αμερικανών.
Ήταν φανερό ότι η κυβέρνηση τότε του κυρίου Σιμίδη, κύριο Πρωθυπουργός προσωπικά, είχε προτιμήσει τον Αμερικανικό διάβλο και όχι το διεθνή οργανισμό, όπως θα περίμενε κανείς ενδεχομένως σε μια κρίση τέτοιου μεγέθους.
Αργά το βράδυ συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Η Πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ ζητά την άμεση αποχώρηση των ελληνικών αγημάτων από τις Βραχονησίδες, καθώς και την υποστολή της ελληνικής σημαίας. Είμαστε ακόμη στην αρχή της κρίσης.
Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι έγινε με τις σημαίες, τι έγινε με τον στόλο, με τη στρατιωτική επιχείρηση, πώς έπεσε το ελικόπτερο και πώς τα πήγαν στις μεταξύ τους σχέσεις πολιτική και στρατιωτική. Την 30η Ιανουαρίου οι σιρήνες του πολέμου αρχίζουν να ηχούν. Οι Τούρκοι ουσιαστικά ζητούν νέα σύνορα στον Αιγαίο. Και να το χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτοπίας. Ντοκουμέντο και με χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελληνική Ήμια όμως, νέα σύνορα ζητούν στο Αιγαίο. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα, το κλίμα εκείνων των ημερών. Ο ελληνικός στόλος βγαίνει από τον άσταθμο της Αλαμίνας με πλήρη τηλεοπτική κάλυψη. Και αυτές είναι οι εικόνες από εκείνη ακριβώς την έξοδο που θα έλεγα γράψανε εποχή στην τηλεόραση. Καθώς το μόνο που είχαν να κάνουν οι Τούρκοι για να δουν τις ελληνικές κινήσεις των πλοίων ήταν να ανοίξουν μια τηλεόραση και να το πληροφορηθούν. Οι συσκέψεις στο Πεντάγωνο είναι αλλεπάλληλες. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει το Κισαία να γίνει στη Βουλή και όχι στο Μαξίμου. Και στο Μαξίμου και όχι στο Πεντάγωνο. Τελικά οι Τούρκοι καταφέρουν να αποβιβαστούν στη Δυτική Ήμια, ενώ στην Ελλάδα πολιτική και στρατιωτική ηγεσία διαπληκτίζονται και ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες.
Η 30η Ιανουαρίου είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της κρίσης των Ημείων. Στις ένοπλες δυνάμεις ανακαλούνται όλες οι άδειες.
Εσείς κύριε Πάγκαλε, εκείνη την εποχή καταλαβαίνετε ότι μπαίναμε σε φάση εμπόλεμης κατάστασης?
Εγώ το μεσημέρι της ημέρας που προηγείται της νύχτας των Ημείων ήξερα ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και είχα επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό Και του είχα πει ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για μια σύσκεψη το βράδυ για να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε με ποιος, πώς θα επικοινωνήσουμε κτλ. Αυτή επικοινωνούσε βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των πρέσβεων κτλ. Σε επίπεδο υπηρεσιακό.
Στις 9 το πρωί, ελληνικό σκάφος παρεμποδίζει τουρκική Λέμβο να φτάσει στα Ίμια. Στις 10:30 στη Βουλή συγκαλείται σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Στο Πεντάγωνο επικρατεί πολεμικός πυρετός.
Εγώ είμαι πλέον στο θάλαμο επιχειρήσεων και προσπαθώ να συναντονίσω. Μέσα σε αυτό το συντονισμό επεμβαίνει και ο αρχηγός μου, ένας πολύ καλός στρατηγός, και κινητοποιούμε το στρατό ξηράς.
Η σύσκεψη έγινε στη Βουλή και όχι στο Πεντάγωνο, όπου βρίσκονται οι αρχηγοί και οι επιτελείς όλων των όπλων. Μετά από λίγο, ο ελληνικός στόλος αποπλέει από τον άσταθμο με κατεύθυνση την ευρύτερη περιοχή της κρίσης.
Είδα τον ΑΓΕΘΑ τότε να προωθεί την δύναμη του στόλου εγκαίρως σε σημεία τέτοια που θα το επέτρεπαν να έχει την καθοριστική στρατηγική υπεροχή.
Ο στόλος βγήκε από τον άσταθμο της Αλαμίνας. Έτσι. Βγήκε προς το λιμάνι του Πειραιά και από εκεί κατευθύνθηκε προς τις θέσεις που είχαν επιλέξει οι ναύαρχοι.
Όμως, συνέχισα να βλέπω ότι δεν υπήρχαν εντολές από την κυβέρνηση να εξελιχθεί η κατάσταση σε πόλεμο και αυτό με προβλημάτιζε.
Ήτανε 12 η ώρα το μεσημέρι, ήταν ένας λαμπρός ήλιος και τα καράβια περνούσανε, τα εντορπιλικά, τα αρματαγωγά, τα υποβρύχια, δίπλα από τις ακτές είτε της Αλαμίνας είτε από τις ακτές του Πειραιά.
Η εικόνα του αποπλέοντος στόλου ήταν ενθαρρυντική, η πραγματικότητα όμως απογοητευτική. Ο Θόδωρος Πάγκαλος θεωρεί υπεύθυνο τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχο Λιμπέριο.
Αφού εδόθηκε εντολή την προηγουμένη το βράδυ, γιατί έφυγε ο στόλος στις 10 το πρωί από τον άστομο.
Για πείτε μου γι' αυτό.
Ξέρω εγώ. Τι λέτε εσείς. Δεν βρίσκανε τα πληρώματα. Είναι εικόνα ενόπλων δυνάμεων αυτή.
Δεν τα βρίσκανε. Ήταν σπίτι τους, δηλαδή ήταν σε εξωπηρεσιακές υποχρεώσεις.
Ξέρω που ήταν. Πολύ πέρυσι ξέρει που ήταν.
Το ερώτημα είναι γιατί βγήκε ο στόλος στο Αιγαίο.
Ο Έλληνας εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ φοβισμένος. Όλοι λέγαμε κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι να δούμε. Τότε λοιπόν λήφθηκε η απόφαση του Υπουργείου Άμυνας να βγει η κινητοποίηση για να ηρεμήσει ο κόσμος.
Από την 29η Ιανουαρίου χύθηκε πολύ μελάνη και αναλύσεις σχετικά με την απόφαση του Κώστα Σιμίτη η σύσκεψη να γίνει στη Βουλή. Είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός ή έπρεπε να βρίσκεται εκεί που χτυπά η καρδιά των ενόπλων δυνάμεων?
Θα μπορούσαμε πολλά από αυτά τα λάθη να τα είχαμε αποφύγει εάν η πολιτική ηγεσία, η υπεύθυνη αν θέλετε, η θεσμικά υπεύθυνη για το χειρισμό της κρίσης είχαν μαζευτεί στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Γιατί εκεί γίνεται ο πόλεμος. Εκεί έρχονται οι πληροφορίες. Εκεί μιλάνε οι κυβερνήτες των πλοίων με την ηγεσία.
Σε εκείνο λοιπόν το σημείο υπάρχουν κάποιοι επικριτές της όλης της ιστορίας που λένε ότι δεν γινόντουσαν οι συσκέψεις σε στρατιωτικό χώρο αλλά σε κοινοβουλευτικό, πολιτικό χώρο. Έτσι λέει ήταν απογυμνωμένος ο Λιμπέρης από τους συνεργάτες του που θα τον μπορούσαν να τον υποστηρίξουν σε ένα εγχείρημα στρατιωτικό.
Είναι δυνατόν. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά είναι εκ των υστέρων τώρα εφευρέσεις διαφόρων που θέλουν να σχολιάσουν τα γεγονότα. Ο χώρος αυτός ήταν σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με όλα. Τότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια των επεισοδίων.
Αρχηγός της ΕΥΠ ήταν ο πρώην ναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος.
Ο κύριος Σιμίτης ούτε απ' έξω δεν πέρασε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι θεωρούσε ότι έτσι θα κλιμάκωνε την κρίση. Τώρα από πότε ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να επισκεφτεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν η κατάσταση είναι τεταμένη, αυτό ειλικρινώς δεν μπορώ να το εξηγήσω με λογικό τρόπο.
Την είχαν προσκαλέσει οι Τούρκοι στρατηγοί την πρωθυπουργό τότε, την κυρία Τσιλέρ, στο αρχηγείο τους. Και εκεί έγινε η συνάντηση.
Οι εξελίξεις λίγο μετά τη μία ήταν ραγδαίες. Μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες οι Τούρκοι κατορθώνουν να αποβιβάσουν στη δυτική Ήμια Τούρκους κομμάντος. Πρώτοι το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι.
Ο συγχωρεμένος
ο Τίτος ο Κοτόπουλος είχε κουραστεί και έρχεται και τον αντικαθιστά ο Ιορδάνης ο Χασαπόπουλος. Εκεί που καθόμαστε ξαφνικά χτυπάει το κινητό του Ιορδάνη. Είναι ο τότε διευθυντής του Μέγκα, ο Γιώργος ο Λεβεντογιάννης. Και του λέει, ρε εσύ, μπήκαν οι Τούρκοι στα Ίμια. Του λέει, τι λέτε κύριε διευθυντά. Του λέει, ρε για δες, γιατί ο οδηγός μου, ο οδηγός του Λεβεντογιάννη ήταν τουρκόφωνος και άκουγε τον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού, τη ΣΥΕΝΕΔ, της Τούρκικης. Και εκεί είχε μεταδοθεί η είδηση. Εμείς εδώ στην Αθήνα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, δεν είχαμε πάρει είδηση.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας πιάνεται κυριολεκτικά στον ύπνο. Οι στρατιωτικοί συντάκτες τον ευνηδιάζουν.
Είχε ξαπλώσει να ξεκουραστεί. Και όταν μπήκαμε μέσα και του είπαμε, ακούσαμε αυτό, μας κοίταγε και μας έλεγε, καλά εντάξει, τι είναι αυτά που μου λέτε. Και όλα αυτά στον Υφυπουργό Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση είχε λιγότερη πληροφόρηση.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Κουρής, ενημερώθηκε μετά τις δύο τα ξημερώματα από τους δημοσιογράφους. Ο κύριος Πάγκαλος ισχυρίζεται ότι το γνώριζε μια ώρα νωρίτερα. Όχι όμως από τις ένοπλες δυνάμεις.
Κατά μία η ώρα το πρωί, μας τηλεφωνεί ο ακόλουθος τύπου από την Άγκυρα. Σηκώνω εγώ το τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Υπουργέ, η Τσιλέρ βγήκε τώρα και ανακοίνωσε ότι έχουν καταλάβει την Ίμια. Και μετά ακολουθεί όλη η συζήτηση που σας περιέγραψα.
Εσείς το μαθαίνετε για το αντιπροσώπου μας στην Τουρκία.
Για το ακολούθου τύπου στην Άγκυρα. Αυτός μας ενημερώνει.
Όχι ο στρατός. Κανονικά δεν θα έπρεπε λέτε να σας ενημερώσει ο αρχηγός του στρατού.
Ποιος μας ενημέρωσε.
Και παίρνετε εσείς το Λιμπέρι.
Γίνεται αυτή η συζήτηση. Όχι, ήταν και ο Λιμπέρι.
Το ερώτημα είναι, γιατί δεν ενημέρωσε η ΕΕΠ, που βασική της αποστολή είναι η συγκέντρωση πληροφοριών.
Εκτός όσων είμαι σε θέση να ξέρω, ο Ναύαρχος Βαστικόπουλος είχε την πληροφορία. Ήξερε ότι οι Τούρκοι έχουν αποβιβαστεί. Για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, δεν του δόθηκε καν το δικαίωμα να πει, να μπει στο ΚΙΣΕ.
Ο αρχηγός της ΕΕΠ, ο Ναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, ήταν στη Βουλή, αλλά όμως έξω από την αίθουσα των συσκέψεων.
Ο κύριος πρωθυπουργός της εποχής εκείνης, ο κύριος Σιμίτης, ευθύς εξ αρχής δεν θέλησε να εμπλέξει την ΕΕΠ. Το γιατί, ας ερωτηθεί ο ίδιος. Τι ήταν εκείνο τον οποίο τον εμπόδισε να κάνει εκείνο το οποίο γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών καλείται και ενημερώνει όταν οι καταστάσεις φτάσουν στο απροχώρητο. Κάτι τέτοιο ουδέποτε έγινε. Μάλιστα, όταν εγώ ο ίδιος πλέον, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της καταστάσεως, προσπάθησα να πλησιάσω, με ευχαρίστησε και μου είπε, δεν με χρειάζεται. Αυτό ας το εξηγήσει ο ίδιος. Εγώ την εξήγηση την ξέρω και την έχω, αλλά δεν θα ήθελα να την πω.
Πάντως ένα είναι βέβαιο. Για την κατάληψη της Δυτικής Ίμια, πρώτα ενημερώθηκε η Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ.
Benim Türk halkına bir sözüm oldu. Dedim ki, bizim verilecek tek bir çakıl taşımız yoktur. Bir kayayı hiç vermeyiz.
Αμέσως μετά, μέσω της τηλεόρασης, το έμαθαν οι Τούρκοι τηλεθεατές.
Σεραβέρδεν, iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti bugün bir kez daha tarihi bir gün yaşıyor. Ve bütün Türkiye bu medyada pompalanan değil, gerçek tarihi bir kez daha internet.
Τελευταία ενημερώθηκε η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία με τη διαδικασία του σπασμένου τηλεφώνου. Ο Σιμίτης είχε δώσει σαφείς εντολές να τοποθετηθεί φρουρά στη Δυτική Ίμια. Στο βιβλίο του γράφει. Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης με ταλαιπωρούσε μια επιπλέον ανησυχία. Μήπως οι Τούρκοι, θέλοντας να βελτιώσουν τη δική τους διαπραγματευτική θέση, καταλάβουν τη δεύτερη νησίδα των Ιμίων. Γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Λιμπέρι αν φυλάσσεται η νησίδα. Ο κύριος Λιμπέρης μου απάντησε χωρίς δισταγμό ότι βεβαίως φυλάσσεται. Μόλις ο κύριος Σιμίτης έμαθε για την κατάληψη της νησίδας, κοίταξε οργισμένος τον Ναύαρχο Λιμπέρι.
Στη συζήτηση που έγινε παρουσία μου εκείνο το βράδυ στο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού, ερωτήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Του είπε ο Πρωθυπουργός, δεν σας είπα και για να βάλετε τη φρουρά, και απάντησε, μα δεν κατάλαβα ότι εννοούσατε και την άλλη Ίμια.
Έτσι είπε, δεν κατάλαβα.
Ναι. Και τότε ο κύριος Σιμίτης για πρώτη φορά στη ζωή, τον ξέρω από πολύ, πολύ νέος τον κύριο Σιμίτη, τον χαρακτήρισε με ένα βαρύτατο χαρακτηρισμό.
Που θέλετε να μας τον πείτε?
Όχι.
Για να το γράψει ιστορία δηλαδή?
Για να το γράψει ιστορία. Ήταν βαρύτατος όμως. Τότε δε ο κύριος Λιμπέρης είπε το εξής φεδρό. Τότε λέει να παραιτηθώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Και του είπαμε, βέβαια, όλοι μα είσαι σοβαρός, είναι δυνατόν εν ώρα επιχειρήσεων να παραιτηθεί ο αρχηγός Γεθά?
Ο ναύαρχος Λιμπέρης από την πλευρά του υποστήριξε από την αρχή ότι υπάκουσε στις εντολές της πολιτικής ηγεσίας.
Το γιατί δεν βάλαμε κομάντος επάνω σε αυτό το νησί, θα σας το πω απλά. Ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουμε σε όλα τα νησιά κομάντος. Υπήρχε στο διπλανό νησί, στο ανατολικό νησί των Ήμια, εκ των δύο μικρών βράχων, υπήρχε στο δυτικό, στην Καλόλυμνο, και υπήρχε μία ομάδα 6 έως 7 πλοίων τα οποία περιπολούσαν. Αυτό ήταν το άριστο μέγεθος το οποίο μπορούσε να διατεθεί σε αυτή την περίπτωση.
Είναι δυνατόν, εδώ έχουμε μαρτυρίες ότι του είπαν να βάλουν φράκες στην Ήμια και είπε όχι. Δεν τον προφυλάσσαν οι συνεργάτες του. Πέρασε πάνω από τους συνεργάτες του και έκανε την βλακεία του αιώνα.
Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο που ο ελληνικός και τουρκικός στόλος βρίσκονται αντιμέτωποι στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Ήμια. Να λοιπόν οι Τούρκοι πώς πανηγυρίζουν την επιτυχία τους από τον τύπο της εποχής. Κραυγές τριάμβου από την Τσιλέρ. Πανηγυρίζει ο τουρκικός τύπος, γράφουν οι ελληνικές εφημερίδες. Ενώ ήδη έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για την απεμπλοκή. Τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει ένα ελικόπτερο πάνω από τα Ήμια για να εποπτεύσει την περιοχή. Ήταν η τελευταία πτήση για τρεις ηρωικούς αξιωματικούς και η αρχή μιας ατελείωτης σεναριολογίας για το αν το ελικόπτερο το έριξαν οι Τούρκοι ή έπεσε λόγω των καιρικών συνθήκων. Την ώρα που οι Τούρκοι έχουν ανέβει στη δυτική Ήμια, κάθε ελληνικό πλοίο σημαδεύει ένα τουρκικό στόχο. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι.
Ξέρετε, μη στοχοποίηση. Σημαίνει ότι πατάς ένα κουμπί και καταστρέφεις το άλλο πλοίο.
We felt that the war was very close. Was very close, yes.
Ο Σιμίτης δίνει εντολή να ανέβουν Έλληνες κομάντος στη δυτική Ήμια. Τότε συνέβη το απίστευτο. Οι κομάντος δεν είχαν μπαταρίες στους ασυρμάτους.
Αυτοί δεν πήγαν προς στιγμήν, διότι τους είχε τελειώσει ή είχαν δανείσει τις μπαταρίες των ασυρμάτων, τους στο άλλο απόσπασμα και χρειάστηκε να κινηθούν προς τα εκεί, να γυρίσουν πίσω, να αποβιβαστούν δηλαδή από το πλοίο που ήταν το πυρπολιτής, ένα μικρό σκάφος, να κινηθούν προς αναζήτηση των μπαταριών και όλη αυτή η κίνηση, πόσο μπορεί να κράτησε 20 λεπτά, μισή ώρα. Σε αυτό το διάστημα περίπου επιβεβαιώθηκε και από αμερικανικές πηγές η παρουσία των Τούρκων και οι Έλληνες δεν πήγαν.
Οι Έλληνες διαπραγματεύονται μέσω των Αμερικανών την απεμπλοκή. Όμως λόγω της ασυνεννοησίας πολιτικών και στρατιωτικών από τη φρεγάτα Ναβαρίνο απονιώνεται ελικόπτερο του στρατού για να εποπτεύσει τη Δυτική Ήμια.
Αυτός ήταν και ο λόγος, για να το διευκρινίσουμε, που σηκώθηκε το ελικόπτερο του ναυτικού για να κατοπτεύσει την περιοχή, ώστε οποιαδήποτε κίνηση γινόταν να ήταν μελετημένη και όχι μια κίνηση έτσι γενική.
Οι καιρικές συνθήκες ήταν άθλιες και το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Μπορούσε το ελικόπτερο να πετάξει με ασφάλεια?
Το αεροσκάφος αυτό δεν ήταν ελέγχου για να κάνει αυτή την ερώτηση. Δεν ήταν επιθετικό ελικόπτερο ή αναγνωρίσεως τέτοιο. Δηλαδή δεν είχε καν ισχυρούς προβολείς.
Πήγε να κάνει μια αποστολή δύσκολη, σε δύσκολες συνθήκες βέβαια, αλλά που ήταν μέσα στην ενότητα.
Η πορεία που ακολουθεί το ελικόπτερο είναι τρελή, αλλά τελικά φτάνει λίγα μέτρα πάνω από το νησί. Ο πιλότος κάνει 4 διελεύσεις πάνω από τα Ήμια. Στην πέμπτη απόπειρα, και αφού αναφέρει ότι είδε Τούρκους στρατιώτες, πέφτει στη θάλασσα. Ο κυβερνήτης Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο συγκυβερνήτης υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο χειριστής ραντάρ αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός χάνουν τη ζωή τους. Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου μας δέχεται στο σπίτι του. Δηλώνει πως το ελικόπτερο κατέπεσε από τουρκικά πυρά.
Χτυπήθηκε από τους κομμάτους. Στα 30 μέτρα και με σφεντόνα το ρίχνανε το ελικόπτερο. Όχι με όπλα, με σφεντόνα το ρίχνανε. Γι' αυτό και έπεσε το ελικόπτερο. Αυτά τα περί τεχνικής βλάβης να απευθύνονται αυτοί που τα λένε σε ανθρώπους αδαείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αδαείς Έλληνας.
Το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν σε διαταγμένη αποστολή την ώρα της κρίσης και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του κινδύνου, τους καθιστά ήρωες και η θυσία τους είναι ένα.
Πάντως έχει άλλη σημασία αν δέχτηκαν πειρά ή αν πέσανε από ανθρώπινο λάθος.
Για μένα καμία. Καμία. Σας δίνω τον λόγο μου. Αυτά είναι για τους φιλοσόφους και τους πατριώτες του καφενείου.
Βεβαίως το ελικόπτερο εξετάστηκε, υπάρχει ένα πόρισμα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε, το πόρισμα αυτό παραμένει ακόμα ένα μυστικό. Υπάρχουν όμως κάποια συμπεράσματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Πολλά έχουν υποθεί για την πτήση του μοιραίου ελικοπτέρου. Οι συνθήκες πτήσης ήταν δύσκολες. Για τους ειδικούς όμως δεν ήταν απαγορευτικές. Μετά το δυστύχημα και το χαμό των τριών αξιωματικών, πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν, όπως βλέπουμε και σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, για ύποπτες διατρήσεις στο ελικόπτερο. Από μπουλόνια, οι σφαίρες, οι τρύπες ήταν τα σενάρια τα οποία εξέταζαν βεβαίως οι ειδικοί. Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία μιλούσε για δυστύχημα. Το γιατί αποφασίστηκε να πετάξει το ελικόπτερο πάνω από τα Ίμια, όταν ήδη είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, δεν έχει ακόμα απαντηθεί πλήρως. Την ίδια ώρα στρατιωτική και πολιτική είχαν βγάλει τα μαχαίρια.
Μετά από διαμεσολάβηση των Αμερικανών, οι δύο χώρες αποφασίζουν την αποκλιμάκωση. Το πιο εύκολο ήταν να φύγουν οι στόλοι. Τι θα γινόταν όμως με τις σημαίες?
Εάν εμείς αφήναμε τις σημαίες στη μία Ίμια, θα αφήναν και οι Τούρκοι τις σημαίες στα άλλα Ίμια. Η μία Ίμια θα ήταν αποδεδειγμένο σε ελληνική και η άλλη αποδεδειγμένο σε τουρκική.
Η πολιτική ηγεσία δέχτηκε την εισήγηση του Θόδωρου Πάγκαλου.
Και ο κύριος Σιμίτης βεβαίως συμφώνησε και ο κύριος Χατζόπουλος, ο πιθανή υπουργός εσωτερικών. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι προτιμότερο είναι να φύγουν όλες οι σημαίες και να επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν. Όλοι ομοφόνως συμφωνήσανε. Ούτε ο κύριος Αρσένης είχε αντίρρηση, ούτε ο κύριος Λιμπέρης είχε αντίρρηση. Καμία αντίρρηση δεν εξέφρασε σε καμία στιγμή των συζητήσεων. Έτσι. Γιατί όπως σας είπα, είχε την ουρά κατά τα σκέλια.
Η απροκάλυπτη ευνίδια και σχρή σε χαρακτηρισμού στο πρόσωπό μου συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Πάγκαλου, που σαφώς πλήττει άνανδρα και σήμερα τις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα σε μία περίοδο συνεχιζόμενης κρίσης, ένα και μόνο στόχο έχει. Να καλύψει τα δικά του ελλείμματα και τότε και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα. Α, όσον αφορά το ξεπούλημα των εθνικών δικαίων, πράγμα που άρχισε να αποκαλύπτεται και να αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός.
Η επέμβαση των Αμερικανών και το τέλος της κρίσης άφησε ποικίλες αντιδράσεις στον πολιτικό και στρατιωτικό κόσμο εκείνη την εποχή.
Ότι επενέβη ο Κλίντον εκείνο το βράδυ είναι γεγονός. Είχε τηλεφωνική επαφή με τον Πρωθυπουργό, όπως και ο Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας με τους ομότιμούς τους, τους δικούς μας και με τους Τούρκους. Δηλαδή έπαιξε τον ρόλο τον ενδιάμεσο. Και καμάρωνε γι' αυτό ο Κλίντον. Καμάρωνε ο Κλίντον όταν καθιέρωσε εκείνο το βράδυ τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
Το ξημέρωμα βρήκε τους Τούρκους να θριαμβολογούν.
Özel bir şey yapmadık. Çıkmadı.
There was a sigh of relief that there was no clash between Greek and Turkish soldiers.
Hitler έλεγε μέχρι τέλους. Και μετά βγήκαν συγκεκριμένα ο αρχηγός του ναυτικού ήταν. Είχε πει ότι αν αναλαμβάνεται μια τέτοια πρωτοβουλία, εμείς μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αναλαμβάνετε την ευθύνη του πολέμου. Και εκεί σταμάτησε η Τσιλέρ από ό,τι μάθαμε, ας πούμε, και μάλλον ήταν ο φράκτης ο στρατός.
The role of the military was, they were in fact watching the discussion. Now the military, I will tell you, were not hawks.
Δεν είχαν τις στοιχειώδεις γνώσεις για την διαχείριση των κρίσεων και ακόμη έδειξαν χαμηλή αντοχή στις πιέσεις των Αμερικανών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πανικοβλήθηκαν και λειτουργήσαν ασυντόνιστα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το πέρας αυτής ανεζήτησαν στις ένοπλες δυνάμεις και στο πρόσωπό μου τον αποδιοπομπαίο τράγο.
Παραποιεί συστηματικά τα γεγονότα ο κ. Λιμπέρης. Καταρχήν και μέσα δεν εξέφραζε καμία άποψη ο κ. Λιμπέρης. Είχε την ουρά κατά τα σκέλια και ήταν σαν κατορρυμμένος.
Ο Θόδωρος Πάγκαλος βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής, καθώς την ώρα που η κρίση κορυφωνόταν ήταν στο Μέγκα και έδινε συνέντευξη.
Εγώ ήμουν σε μια εκπομπή εκείνο το βράδυ με τον κ. Χατζηνικολάου και λένε πολλοί ευφυείς συναδελφοί σας γιατί ήταν στην εκπομπή. Λέει τώρα, με είχα συζητήσει με τον κ. Σιμίτη και μου είπε μην τη ματαιώσει την εκπομπή, γιατί αν ματαιώσει την εκπομπή θα δημιουργηθεί πανικός.
Λάθος εκτίμησης το να είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών στην Παιανία και να δίνει συνέντευξη. Ώσπου να πας στην Παιανία να γυρίσεις, να δώσεις συνέντευξη, είναι δύο ώρες χαμένες. Εκεί παίζουν με τα δευτερόλεπτα.
Την επόμενη ημέρα, οι εφημερίδες και η αντιπολίτευση κατηγόρησαν με βαρύτατους χαρακτηρισμούς την κυβέρνηση για τις ενέργειές της.
Η απόσυρση ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και η υποστολή της ελληνικής σημαίας συνιστούν εγκατάλειψη εθνικού εδάφους, αποτελούν πράξη προδοσίας. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων.
Αποκτήσαμε δυστυχώς εξωτερική πολιτική της καρπαζιάς.
Ο επίλογος της κρίσης γράφτηκε στη Βουλή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Προς την τουρκική. Παρακαλώ καθίστε. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Είναι απαράδεκτο αυτό το θέαμα. Παρακαλώ.
Για την κρίση των ημείων, πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές έχουν αναφερθεί σε πιθανά λάθη της στρατιωτικής ή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ερωτήματα όπως τι ακριβώς συνέβη το βράδυ των ημείων, αλλά και αν οι χειρισμοί που έγιναν ήταν αυτοί που έπρεπε, απασχολούν ακόμα τους αναλυτές. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα καυτά σημεία στην κρίση των Ήμιων.
Μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης στα Ήμια, οι επικριτές της κυβέρνησης μιλούσαν για ταπεινωτική εξέλιξη. Στην τότε κυβέρνηση χρεώνουν τα εξής λάθη. Η συνεδρίαση του Κισαία δεν έπρεπε να γίνει στη Βουλή, αλλά στο Πεντάγωνο.
Θα μπορούσαμε πολλά από αυτά τα λάθη να τα είχαμε αποφύγει, εάν η πολιτική ηγεσία, η υπεύθυνη, αν θέλετε, για το, η θεσμικά υπεύθυνη για το χειρισμό της κρίσης, είχαν μαζευτεί στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Δεν αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που διέθετε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Ο κύριος Πρωθυπουργός της εποχής εκείνης, ο κύριος Σιμίτης, ευθύς εξ αρχής δεν θέλησε να εμπλέξει την ΕΕΠ.
Δεν υπήρξε καλή συνεργασία μεταξύ της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Υπήρχε μία δυσπιστία από την πολιτική ηγεσία προς την στρατιωτική.
Η προστασία των βραχονισίδων υπήρξε ανεπαρκής.
Οι Τούρκοι έκαναν έναν ευνηδιασμό σε μία αφύλαχτη βραχονισίδα με καιρικές συνθήκες περίεργες, ένα βράδυ, τρεις κομάντος, δέκα κομάντος, δεν έχει σημασία πόσοι. Βγήκανε, κατόρθωσαν να βγουν και εκεί υποκτήτεται ότι σταμάτησαν όλα.
Η επιλογή του ελικοπτέρου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.
Έπρεπε να πάει ένα άλλο ελικόπτερο. Λέγεται ότι υπήρχε σε κοντινό νησί Απάτσι τα οποία είχαν ενταχθεί εκείνη την περίοδο στην πολεμική μηχανή της χώρας.
Η τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας τη δεύτερη φορά έγινε χωρίς έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Κατέβηκε η τουρκική σημαία, βεβαίως δεν ξέρω με ποιον την πρωτοβουλία ξαναανέβηκε η ελληνική.
Οι ένοπλες δυνάμεις σε κρίσιμες στιγμές φάνηκαν ανέτοιμες.
Πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλά προβλήματα, επικοινωνίες μηδέν, παρεμβολές πάρα πολλές, ελικόπτερα δεν πετάγανε, αεροπλάνα δεν φεύγανε. Πόλεμο, με τι όπλα. Δεν είναι απλό.
Η κυβέρνηση έδειξε αναποφασιστικότητα.
Η κυβέρνηση
μιλούσε παράλληλα με δύο γλώσσες. Εις μεν το εσωτερικό έδειχνε αποφασιστικότητα προς το εξωτερικό και κυρίως προς την αντιπέρα όχθη του Αιγαίου, έδειχνε ότι είναι διαλλακτική.
Ωστόσο, οι ψύχρεμοι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση Σιμίτη, που μετρούσε λίγες ημέρες, κατάφερε να μην μπλέξει τη χώρα σε ένα πόλεμο που κανείς δεν προετοίμασε και θα πήγαινε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω.
Διασχίζοντας το δρόμο, ήρθε μια γυναίκα ηλικιωμένη. Ξαφνικά, κατά πάνω μου, μου πιάσε το χέρι και μου το φίλησε. Και δεν πρόλαβα ούτε καν να το αποσύρω. Και ήμουν και μισοκοιμισμένος, μισοξύπνιος. Και της λέω, σας παρακαλώ, τι κάνετε εδώ πέρα. Μου λέει, έχω δυο παιδιά σε πλοία πολεμικά. Έτσι. Λοιπόν, εμένα και 100.000 υπερπατριώτες το διαδηλώνουν εναντίον μου, τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Διότι στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι αφελής και απληροφόρητη, στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι απλώς φασίστες και καθάρματα. Και πουλάνε πατριωτισμό εύκολο, χωρίς να αγωνιστούν. Εμένα μου αρκεί αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, πολλές χιλιάδες δεν σκοτώθηκαν.
Η υπόθεση των ημείων έχει πολλές πτυχές που θα εξετάσουμε και σε άλλη εκπομπή. Για παράδειγμα, ο πόλεμος των μέσων ενημέρωσης και οι συνέπειες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα απλώς φωτίσαμε μερικές μόνο από τις διαστάσεις αυτής της κρίσιμης καμπής για τα εθνικά μας θέματα. Το σίγουρο είναι ότι αμέσως μετά επιδοθήκαμε σε μια κούρσα πανάκριβων εξοπλισμών, γιατί αυτή η ειρήνη μας κόστισε πολύ ακριβά. Σας ευχαριστούμε που ήσταν και σήμερα κοντά μας. Γεια σας.